Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. 9 vjet pas nënshkrimit, marrëveshja e Ohrit vazhdon të mbetet e pazbatuar. Shefi i Pentagonit kritikon Kongresin Amerikan për qasjen ndaj fondeve për Afganistanin. Rusia vazhdon përpjeket për të mbajtur zjarret larg uzinës së më të madhe bërthamore në vend. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Sobatpur, Pakistan. Në Pakistan kanë mbritur ushtar dhe helikopter amerikan për të ndihmuar në operacionet humanitare në zonat e prekura nga përmbytjet. Rreth 1000 ushtar amerikan do t'i bashkëngjiten operacioneve të ndihmës në Pakistan. Washingtoni ka premtuar 71 milion dollar ndihmë emergjente për Pakistanin. Nga përmbytjet 1500 persona kanë humbur jetën dhe 7 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme, pasi kanë humbur pa shtëpi dhe pa qasje në ujin e pishëm. Moskë, Rusia po vazhdon përpjekjet për të mbajtur zjarret larg uzinës bërthamore kryesore në vend. Presidenti Dimitri Medvedev tha se ka pasur sukses në vendin nën kontroll të zjarreve dhe ka urdhëruar heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme në 7 rajone. Megjithatë, situata është e vështirë në veçantë për një numër të madh buqësh që janë në prag të falimentimit. 1/4 e prodhimit bujqësor është shkatëruar si pasojë valës të nxehtit në Rusi. Zjarret kanë prekur dhe Ukrainën fqinje ku punonjësit e emergjencave po përpiqen të mbajnë nën kontroll zjarrin që ka nisur 60 kilometra larg Çernobilit. Finlanda raporton se shkalla e radioaktivitetit në zonat e prekura nga tymi zjarreve ruse ka qenë në nivele normale. San Francisco, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates i ka bërë thirrje Kongresit të ndryshojë qasjen aktuale dhe të ofrojë më shumë ndihmë civile për Afganistanin. Gates tha se burimet që janë dhënë Departamentit të Shtetit për të punuar në një zonë lufte janë jashtëzakonisht të papërshtatshme dhe se Kongresi është pjesë e problemit. Gates theksoi se është thelbësore që të kushtohet më shumë rëndësi përpjekjeve diplomatike në Afganistan. Gates i bëri këto komente në San Francisco. Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se shtetet e bashkuara janë thellësisht të shqetësuara rreth trajtimit të pakizave fetare nga Irani. Dhe gjykatat iraniane dënuan me 20 vite burg shtat drejtues të bashkësisë Bahai. Shtetet e bashkuara janë të angazhuara në të mbrojnë lirinë fetare në botë dhe nuk i kemi harruar komunitetin Bahai në Iran, tha Clinton. Bahai është grupimi më i madh fetar jo musliman në Iran. Pekin, moti i keq në veri perëndim të Kinës, ka bllokuar operacionet e shpëtimit dhe të ndihmës në rajonin Zhoku, i cili po përballet me pasojat e përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dheut. Mbi 1000 persona kanë vdekur në këtë zonë nga moti i keq. Shirat dhe rrëshqitjet e dheut në 24 orët e fundit kanë shkaktuar dhe 20 viktima të reja, derisa mbi 10000 njerëz kanë mbetur të bllokuar. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme si zakonisht na i sjell korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Liliana.
Zenel, do ndalesha së pari tek idetë e hedhura për zgjidhjen e problemit të veriut të Kosovës. Si komentohen apo a ka ide të tjera të hedhura në shtypin e ditës?
Po, Liriana, një ditë pasi koha ditore ka raportuar se modeli i Tirolit jugor është duke u parë si mundësi edhe për veriun e Kosovës, gazeta thekson se kryeministri Thaçi dhe zëvendës kryeministri Hajri Rinkuçi nuk kanë dashur as ta përmendin modelin e provincës italiane, duke thënë se për veriun dhe në përgjithësi për Kosovën vlen vetëm pakuja e presidentit Ahti Sari. Duke reaguar ndaj këtij aranxhimi, zëvendës kryeministri Hajri Rinkuçi i ka thënë të përditshmes koha ditore se kushtetuta e Kosovës dhe pakuja e Ahti Sarit ofrojnë më shumë të drejta për serbët sesa që kanë minoritetet në cilin do vend antar të bashkësisë evropiane. Megjithatë, Kuçi ka potencuar se zbatimi i modelit të provincës italiane do t'u jepte më shumë të drejta serbëve në veritë Kosovës. Gazeta Koha Ditore ka vënë pas se Tiroli jugor në veritë Italisë është i njohur si një njësi e veçantë territoriale, e cila e ka parlamentin dhe qeverinë rajonale dhe ka më shumë kompetenca në mbledhjen e tatimeve sesa u jep pakoja Ahti Sari serbëve të Kosovës. Liliana?
Zanel, pas veriu do të kalojë në një tjetër temë të shumë diskutuar gjatë muajve të fundit dhe pikërisht tek hetimet e Uleksit për krim të organizuar dhe korrupsion. Çfarë informacione sjellin gazetat pikërisht rreth këtyre hetimeve?
Po, Liriana, mbasi është tema që vazhdimisht mbetet në qendër të diskutimeve në qarqe të ndryshme. E përditshmja e zëri kësaj radhe vlerëson se pavarësisht numrit të madh të rasteve që janë duke u hetuar, Uleksi vazhdon të përmend vetëm disa lista dhe numra të rasteve, por jo edhe emrat personave të dyshuar, si dhe veprimtaritë e paligjshme që dyshohet se i kanë bërë këta individ. Kjo, sipas gazetës, po bëhet për të mos dëmtuar procesin e hetimeve dhe për të mos i etiketuar personat që janë duke u hetuar apo janë të dyshuar. Bazuar në dhënat marra në Uleks, policia ndërkombëtare e Kosovës është duke hetuar 193 raste, nga cilat 73 dyshohet se kanë të bëjnë me korrupsion, prej cilave 38 konsiderohen si raste të profilit të lartë. Lidhur me këtë ecuri të hetimit të krimit të organizuar dhe korrupsionit nga ana e Uleksit, shoqëria civile ndërkaq vlerëson se publiku dhe mediat kanë pritur më shumë për faktin se krimi ekonomik është kompleks për të hetuar, por si thonë ata, nuk ka kuptim që dikujt i publikohet emri se po hetohet ndërsa dikujt tjetër jo. Iliriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasyre shtypi Zanel, çdo të cilësh në vëmendjen e dëgjuesve nga shtypi sotëm.
Për fund nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për ditën ndërkombëtare të të rinjve, cila u shënua edhe në Kosovë. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë pas se të rinjët kosovar kanë nevojë për punë, për shkollim, duke mos dashur që të mbesin në rrugë ose zgjedhjen ta kërkojnë tek largimi nga Kosova. Tutje gazeta thekson se në kushtet e një zhvillimi të ngadalt ekonomik ku ka pak vende të reja pune për ta, një pjesë e të rinjve po preken nga fenomene të rrezikshme, siç janë droga, kriminaliteti, prostitucioni, çka e bën të domozoshme ngritjen e kujdesit institucional.
Zanel, të faleminderit. Ndoqet për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndryshojmë temën dhe gjeografinë e informacioneve tona. Marrëveshja e orit 9 vjet pas miratimit nuk arrin të gjejë zbatim të plot në institucionet shtetërore, thonë drejtuesit e sekretariatit për implementim të dokumentit Kornis. Zbatimi i marrëveshjes, e cila solli paqen pas konfliktit armatosur në vitin 2001, duhet të përmbyllej deri në fund të vitit 2004. Kronika e përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Abdulla Qyma Demi, zëvendës kryeministër për gjegjes për implementimin e marveshjes Ohrit, vlerëson se në sajet e marveshjes, shqiptarët e Macedonis kanë arritur të marin hisen që u takon.
Progres që mund të theksohet është procesi i decentralizimit, i cili është njëra nga shtyllat kryesore të marveshjes Ohrit. Gjithashtu mund të theksojmë progresin edhe në përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, sepse nëse në vitin 2002 shqiptarët ishin të përfaqësuar vetëm me 3%, sot ata janë me rreth 20% të përfaqësuar në administratën shtetërore dhe publike.
Nënvizon Abdulaqim Ademi, drejtuesi sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, por me këtë nuk pajtohet Imer Selmani, ish zëvendës kryeminister për gjegjes për realizimin e dokumentit Korniz. Sipas tij, formalisht punsohen shqiptarët në administrat, por realisht ata rrinë në shtëpi dhe marrin një pagesë si ndihmë sociale.
Aspekti adekuat në nivele të ndryshme është domethënë shumë i papërfaqësuar. Sot në qëfëse shohëm pozicionet kryesore të shtetit, presidentin e shtetit, kryeministrin, ministrin e punëve të brendshme, ministrin e punëve të jashtme, ministrin e mbrojtjes, guvernatorin e Bankës Popullore, kryetarin e këshillit gjyqësor dhe shumë institucione tjera, dhe më thonë nuk mund të gjenësh asnjë shqiptar në këto pozicione kyqe.
Thekson Imer Selmani, ish drejtuesi sekretariatit të qeverisë për implementimin e marrëveshjes Ohrit. Ai nënvizon se problem në vete paraqet dhe mos implementimi në praktik i gjuhës shqipe si gjuhë dyzyrtare në Maqedoni.
Por edhe në jetën e përditshme qytetarëve, domethënë dita ditës ballafaqohen me pengesa se thjesht edhe shenjat e komunikacionit edhe mbishkrimet ka shumë ngjecje, jo vetëm në ligjin i cili është ligj shumë i dobët, por edhe vetë implementimi atij ligji domethënë edhe më tepër është restriktiv.
Nga ana tjetër, Abdulaqim Ademi pajtohet se zbatimi i ligjit ka vështirësi, por sipas tij trysnia e qytetarëve mund ta zhurojë institucionet të respektojnë kushtetutën dhe ligjet.
Ndodh shpesh që qytetarët u drejtohen në institucioneve vetëm maqedonisht të bëjnë një ankesë vetëm në gjuhën maqedoniste, duke menduar që në këtë mënyrë pe do ta realizojnë të drejtë identitetin e tyre. Mendoj që këtu nuk qëndron kjo dhe do duhet sa më tepër të përdorin gjuhën shqipe në komunikim me institucionet dhe aty ku e lejon ligj.
Ndërkohë Vlado Popovski, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, aktualisht këshilltar i kryeministrit Gruevski, vlerëson se zvaritja e zbatimit të saj ka të bëjë me politizimin e skajshëm të dokumentit Korniz. Marrëveshja e Ohrit është tejet e politizuar, ajo u shëndrua nëse mund të thuhet në një instrument jo vetëm për kritik mes qeverisë dhe opozitës, por edhe nxitëse e fjalorit të urrejtjes nga vetë liderët e partive politike veçanërisht gjatë fushatave zgjedhore, thot Vlado Popovski, një nga pjesëmarrësit gjatë hartimit të marrëveshjes së Ohrit. Nga ana tjetër, ish kryeministri Vlado Buçkovski nga radhët e LSDM-s nënvizon se politika që e drejton kryeministri Nikola Gruevski është ajo që e bën të vdekur marrëveshjen e Ohrit.
Është evident se këto poshtë 4 godine PMRD po vonë se vidua da promovira jedno.
Është evidente kryesisht 4 viteve të fundit se VMRO-DPMN në krye me kryeministrin Gruevski përpiqet të promovojë një pozicion centrik si politike Republikës së Maqedonisë që nuk është as pak në harmoni me frymën e dokumentit Korniz të Ohrit. Tot Vlado Buçkovski, ish kryeministër i Maqedonisë, marrëveshja e Ohrit u nënshkrua me 13 gusht të vitit 2000 dhe implementimi i saj duhet të përfundonte që në vitin 2004. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Sëmundja e Alzheimerit në Kosovë trajtohet në qendrën klinike universitare, por me shumë vështirësi për shkak të kushteve jo të mira në këtë institucion, thon punonjësit shëndetësor. Nga ana tjetër, Ministria e Shëndetësisë pohon se nuk e trajton në mënyrë të veçantë këtë sëmundje. Për më shumë nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Sëmundja e Alzheimerit shkakton humbje kujtese. Kjo sëmundje në Kosovë trajtohet në qendrën klinike universitare, por me shumë vështirësi për shkak të kushteve jo të lakmueshme që mbretërojnë në këtë institucion. Doktoresha Valbona Govori, neuropsiatër, thotë se sëmundja e Alzheimerit është edhe në qendër të interesimit në vendin tonë, ashtu si edhe në tërë botën.
Në klinikën tonë, për fat të keq, nuk mundemi të japim ndonjë statistikë, nga se siç e dini edhe në çfarë kushte po punohet. Megjithatë, në klinikën tonë frekventojnë edhe pacienta me këtë sëmundje të Alzheimerit.
Si pasaj, këtë sëmundje nuk është e lehtë ta diagnostifikosh duke e marë parasysh kushtet që mbretrojnë, por që si pas Govorit, natyra e sëmundjes është e tillë që familjarët janë ata që u ndihmojnë në diagnostifikim.
Dhatë na japin, zakonisht edhe familjarët janë ata që e iniciojnë këtë punë, për shembull për prindin, zakonisht ata e sjellin, tregojnë që prindi ka fillu të ndryshon edhe në sjellje, humbja arsive të ndryshme të amjet apo deficitin intelektual, pastaj kemi edhe rëmje emocionale edhe pashtu rëmje të arsive kognitive të individit.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo është një sëmundje që prek moshat e shtyra dhe kjo ministri si pas dhënësit të saj Faik Hoti nuk e trajton në mënyrë të veçantë këtë sëmundje.
Dhe ministria nuk e trajton në mënyrë të veçantë në një sëmundje të nxjerrë nga konteksti i sëmundjeve të tjera. Për çdo vit, Ministria e Shëndetësisë pranon listën esenciale të burnout, e cila hartohet nga ekspertët klinik të qendrës klinike universitare dhe në bazë mundësive dhe kapaciteteve bugjetore që ka, angazhohet që ta plotësoj atë listë.
Në anën tjetër, doktoresha Govori shton se në mungesë të kushteve në klinik, si dhe natyra e sëmundjes e cila nuk dihet se sa zgjat, këta pacient bëhen bare familjes, derisa mjeku i ka duart e lidhura duke mos qenë në gjendje të ndihmojë në raste të tilla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. 9 vjet pas nënshkrimit, marrëveshja e Ohrit vazhdon të mbetet e pazbatuar. Shefi i Pentagonit kritikon Kongresin Amerikan për çështjen ndaj fondeve për Afganistanin. Rusia vazhdon përpjekjet për të mbajtur zjarret larg uzinës më të madhe bërthamore në vend. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të orës 12 nga Plaga, miru dëgjofshim.